Čiže prosím tebe, aby si poslal svoje slovo v tuto chvíli, aby se stal ten div, že skrze ústa porušeného člověka zazní slovo neporušeného věčného Boha. Amen. Tak pokračujeme ve výkladu modlitby Páně, už se dostáváme k závěru. Dneska se soustředíme na slova neuveď nás v pokušení. Říkal jsem, že v té modlitbě Páně jsou nejprve tři prosby orientované na Boha a pak jsou čtyři prosby orientované na nás a toto je třetí z nich, kdy prosíme za sebe. Neuveď nás v pokušení. A já jsem mnohokrát slyšel dotaz od různých lidí, proč se modlíme neuveď nás v pokušení, když v Jakubovi v první kapitole je psáno pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A ta otázka zněla, jak můžeme považovat za velikou radost něco, o čem se modlíme, aby nás to nepotkalo, aby nás to nepostihlo. A já ty otázce dobře rozumím, ono to skutečně jako takový rozpor vypadá a já se pokusím to vyřešit. Ještě řeknu předtím jednu takovou jazykovou úvahu, která se netýká přímo toho rozporu, nebo aspoň mě zatím nenapadlo, jak by se toho mohlo týkat. Ale řečtina v jedné věci je chudší než čeština. My máme dvě slova, která znamenají každý něco jiného, a sice pokušení a zkouška. Jo? Když vám povodeň vezme dům, tak to je zkouška, ale není to pokušení. Jo? Prostě. Kdežto, když je člověk pokoušen, třeba by se dopustil smilstva, tak je to jasně pokušení, ale neřekl bych, že je to zkouška. Jo? To znamená, v češtině ta dvě slova pokrývají prostě odlišné jakoby území. Řeština má pouze jedno slovo. Odpusťte tu jazykovou vsuvku a tím, že jsem překládal Bibli a tím, že se živím tím překládáním, tak jako čím dál tím víc uvědomuji, že různé národy mají různé jazyky a ty jazyky něco mohou a něco nemohou. Jo? Prostě čeština třeba má nádherně, v tom je bohatší než angličtina, má tři slova, které znamenají každý něco jiného. Hamba, zahambení a stud. Jo? Angličtina má jenom jedno, shame. Jo? Nerozliší to jenom podle kontextu a v tom je chudší. Jo? Takže já teďka připravuji takovou knížku o různých pojmech hebrejských, který nemají vlastně český ekvivalent. A ono to potom schází i v životě potom, ale to se dočtete, až to bude hotový. Teďka zpátky k tomu pokušení. Já jsem přesvědčený o tom, že je to skutečně tak, že se máme modlit, abychom nebyli uvedeni do pokušení. Ale když už se stane, že v něm jsme, že skutečně můžeme za to děkovat Bohu. A Boží život, Bůh nás připravuje na protikladné eventuality v životě. Řeknu jednu věc, o které se moc nemluví, ale vím, že je velice palčivá. Já jsem to vždycky jako pastor prožíval velice těžce, když máte ve sboru více dívek než chlapců. A ne všichni ty chlapci jsou jaksi hodní pro manželství, třeba se ještě ke všemu. A já jsem se jako za všechny modlil, aby byli šťastní. A vím, že prostě byli lidi, kteří se s tím vyrovnali pozitivně a byli lidi prostě, kteří se s tím nevyrovnali. Jo? A strašně se tím trápili. Jo? A já se tomu nedivím, ale věřím tomu, že prostě pokud v jakýkoliv situaci hledáme Boha, tak když ho najdeme, takže prostě se dostaneme do stavu, kdy můžeme vítat jak to manželství, tak ten celibát. A věřím dokonce tomu, že je to Boží vůle, abychom se do toho stavu dostali. Jo? Že možná ta věc, kdy trpíme dlouho samotou a trápí nás to, možná je právě proto, abychom se setkali s Bohem mnohem hlouběji, abychom více hledali a zdánlivě ty naše potřeby nejsou, nebo spíš touhy nejsou naplněné, ale ve skutečnosti my můžeme najít Boha takovým způsobem, že to prohloubí náš život velice pozoruhodným způsobem. Může to být nějaká taková banálnější věc, a když jsem připravil to kázání, tak jsem si vzpomněl, na svá léta topičská, kdy jsem prezval v kotelnách různých a když jsem tam nastoupil, tak já jsem neměl žádnou naději, že jednou dostanu prostě ten státní souhlas a že budu moct být duchovním a mohl jsem si taky představit, že budu v té kotelně prostě až do důchodu, že jo. A samozřejmě prostě úplně jedno mě to nebylo, ale snažil jsem se to využít jako k nejlepšímu, protože po těch kotelnách se dalo studovat a psát, jo, a to bylo jako velice dobrý, ale nebyla to samozřejmost. Já se budu vytahovat teďka, ale myslím si, že jsem byl první z intelektuálů, který objevil toto povolání. A potom, když jsem to dělal několik let, tak jsem radil různým lidem, jakou kotelnu zvolit, jo, protože byli lidi, kteří potřebovali hodně peněz, tak museli vzít nějakou náročnější kotelnu, ale neměli ty peníze. Pak byli lidi, kteří potřebovali čas, a nevadilo jim, že jako prostě tam vydělají míň, hlavně když mají to volno. A pak byli lidi, kteří měli prostě nějaký zdravotní požadavky a potřebovali prostě čistou kotelnu. Jo? Prostě já jsem dokázal poradit, kde jakou kotelnu najdou, kde je plyn a kde jsou lehké topné oleje a kde je mazut a kde je prostě koks a kde je uhlí a tak. Jo? A jako teďka, že se tam taky obrátili na mě lidi, kteří měli opravdu nějaký dost jako dobrý zaměstnání, třeba v orientálním ústavu, vzpomínám jednoho člověka, prostě lidi, kteří pracovali v tom čistém prostředí, jako jo, v nějakém výzkumáku třeba a najednou prostě se stali těmi kotelníky taky. Já jsem je utěšil, říkal jsem, hele, to není tak špatný, tady máš spoustu času, můžeš jako si psát třeba do šuplíku, sice nemáš naději, že ti to vydají, ale jako máš tady spoustu možností k intelektuální činnosti, jo, prostě. Problém byl v tom, to byste nevěřili, kolik lidí v té kotelně začalo chlastat. To prostředí k tomu trošku svádělo a jenom málo kdo z těch intelektuálů vydržel a skutečně se věnoval po té kotelně nějaký práci, prostě nějakému studiu. A já jsem tehdy měl pocit, jako že ten stát chce, abych já zblbnul. Jo? A proto jsem si měřil na hodinkách, kolik času věnuju nějaký duševní práci v těch kotelnách. Jo? Protože jsem nechtěl dopadnout tak, že prostě se podám tomu, no a že prostě budu se tam jen tak jako flákat a nic nedělat a chtělo to silnou vůli. Ale nakonec, To jsem ještě nebyl obrácený a nakonec se mě to, když jsem se obrátil, tak jsem to všechno mohl zapojit do služby Bohu, protože jsem se naučil hospodařit s časem, ovládat se, prostě mít tu vůli a překonat to pokušení, poddat se těm okolnostem, který se nás snažili udolat. Prostě můžeme být v nějaké nepříjemné situaci, nemá cenu, abychom si namlouvali, že ta situace je příjemná, když je nepříjemná. Ale můžeme s Boží pomocí hledat jako to Boží řešení, které nás Bohu ještě víc přiblíží. A já říkám, že s Bohem jsem vždycky v tom, čemu Angličané říkají win-win situation, tedy situaci, kdy nemůžete prohrát. Jste-li blízko Bohu, nemůžete prohrát. Jo. Existuje jeden spisovatel, výborný spisovatel z hlediska formálního, jmenuje se Graham Greene. Je to opravdu jako spisovatel perfektní, ale ta jeho díla, která se tak hezky čtou, jsou svůdná v tom, že ty jeho hrdinové se zpravidla ocitají v situaci, kdy nemůže nehřešit, jako zdánlivě. Jo? Prostě tak těžká situace, která vede k hříchu a vy přitom jak si soucítíte s tím hrdinou, protože máte pocit, že to nešlo jinak, že to pokušení bylo tak velké nebo ta situace tak složitá, že on musel zřešit, ten hrdina. A já jsem si až později uvědomil, že to prostě není pravda, že ta kniha je v tady tomhletom, že neodpovídá životu. A že v životě platí to, co je psané a co je velice důležitý v 1. Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je tak věrný a spravedlivý, že vás, že nedopustí, abyste byli, teďka jsem to zapomněl, starý život to znám z paměti, abyste byli vystaveni zkoušce, kterou nemůžete vydržet, ale spolu se zkouškou vám dá i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Jo? A že my prostě se nesmíme rochnit v tom, jak to máme těžký, jak moc velké je to naše pokušení, ale máme dělat to, co Bůh nám říká. Bůh říká, že dá sílu a že dá východisko. To znamená, nehledejme situaci, ve které nebude pokušení. V našem životě vždycky bude pokušení. V našem životě se neustále citáme na rozcestích a můžeme jít buď to tak, nebo onak. Nikdy, Bůh nám nikdy neslibuje, že ta cesta prostě bude bez těch křižovatek a bez těch odboček. Ale slibuje nám, říká nám, co máme hledat. Slibuje nám, že se nikdy neocneme v situaci, kdyby ať uděláme, co uděláme, tak je to špatně. Jo? Situace mohou být složité, ale nejsou takové, že bychom nutně museli upadnout do hříchu. A pak je psáno, že nám dá sílu, to znamená, hledejme tu sílu. Jo? Prostě, jo? A Bůh nám tu sílu dá, protože to zaslíbil, a tomu věřím. Další námitka k tomu tématu pokušení zní takto. Je přece psáno, ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. To je také z té první kapitoly Jakuba, kousek dál 13. až 14. verš. Tak tady je psáno, že Bůh nás, že nikdo nemá říkat, jsem pokoušen od Boha, tak proč se modlíme, neuvoď nás pokušení? Uvádí nás Bůh do pokušení nebo neuvádí? No, Bůh nás nepokouší v tom smyslu, že by se snažil navodit situaci, ve které my bychom padli. To je důležitý. My se ocitáme ve zkouškách, ale Bůh s námi nejedná tak, že by nás záměrně uváděl do situace, kde bychom padli. Jo? To dělá Satan, jo? Prostě to dělá Satan s Ježíšem na poušti, když Ježíš byl oslaben, tak Satan se bude snažit, jako když jste uvést vás do pokušení, jo? A Satan usiluje o to, abyste padli. Bůh dopouští tu zkoušku, ale nikdy neudělá něco, co by vás tomu pádu přivedlo. Kdyby to chtěl udělat, tak to udělá, protože všemohoucí, že jo? Prostě to nemá problém v tom, jo? Ale tohle to Bůh nikdy neudělá. Jo? Proto nás Bůh nikdy nepokouší tak, abychom prostě se dopustili hříchu. A pak je tady ještě řečeno, proč Bůh nemůže být pokoušen ke zlému. Že jo, to je v tom verši, Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Proč? Protože Bůh je čistá pravda, čisté dobro. A ten verš říká, že to pokušení pochází z naší vlastní žádostivosti. V Bohu není tato žádostivost, proto Bůh nemůže být pokoušen. A proto také nepokouší. To znamená, pokud my se vůbec dostaneme do situace pokušení, pak je to proto, že nemáme ještě 100% Kristův charakter. Jo? Prostě kdybychom měli 100% Kristův charakter, tak ani nepocítíme to pokušení. Jo? Ale to je dobrý si to přiznat, ale nemusíme nad tím si zoufat. Jo? Jako já jsem se přiznal k jednomu pokušení na poslední skupince a řeknu vám jednu věc, udělal jsem postý zkušenost, že když řeknete, jsem v situaci pokušení, jakmile to řeknete někomu jinému, někomu, koho máte rádi a kdo vás má rád a na koho se můžete spolehnout, že to jako třeba na vás neroznese, tak jakmile to přiznáte, tak to pokušení ztratí tu moc. Jo. Jo. Prostě to též, jako když, že jo, nedej Bože, když to pokušení vede k hříchu, jakmile vyznáte ten hřích, tak prostě ten hřích ztrácí ten osten. Jo. Proto je bezpečný o sobě mluvit a mít nějakého blízkého člověka, kterýmu můžu říct, že jsem pokoušen. Jo? Běda tomu, kdo nikoho takového nemá, kdo se s tím pere sám a pak si to ani třeba nedokáže přiznat, jo, že je v takovém stavu. Jo? Ale my si to můžeme přiznat a protože jsme zranitelní lidé a víme to o sobě navzájem, vím, že se přiznávám ke svému, nebo že vyznávám, že jsem pokoušen lidem, kteří jsou také pokoušeni. No, zajímavý bylo prostě, že potom co jsem to jako na té skupince řekl, tak mě jeden člověk napsal poměrně dlouhý mail, kde mě popsal prostě různé poměrně negativní věci ze svého života. A myslím si, že se tomu člověku hodně ulevilo. Jo? A že impulzem k tomu bylo, že já jsem jako řekl, že jsem v něčem pokoušený. Jo? Protože jakmile se uděláme zranitelnými před ostatními, tak vlastně je zveme k tomu, aby se taky stali zranitelnými. Jo? A jako prostě to je pro nás velice dobrý. Jo. Důležité je, abychom ty zkoušky nevyhledávali. Jo, když přijde ta zkouška, děkujeme Bohu, Ale dejme si pozor, abychom my sami to nevyhledávali. První martyrium nebo první umučení je přímo v Novém zákoně, to je, když byl kamenován Štěpán. Ale druhé zachované umučení je umučení svatého Polikarpa, to je z 2. století. Je to spis a já mám za to, oni potom vznikaly různé legendy, že jo, o tom svatém Šebastiánovi a tak dál, jo, a tam si nejsem jistý prostě, jaký je to historický jádro, ale s tím Polikarpem to zřejmě je jako dost spolehlivý spis i historicky. A to začalo, to se stalo někdy kolem roku 150 ve 2. století a jako byla to doba pro následování a dva mladí členové sboru prostě chtěli zemřít mučednickou smrtí a v podstatě vyprovokovali tu státní autoritu, aby zasáhla proti tomu sboru, jo. A vesmírně. A výsledek byl ten, že oni nakonec odpadli, protože nevydrželi to mučení, jo. A dosáhli toho prostě tou nerozvážností, že chytli taky toho Polikarpa, což byl už jako velice stařičký pán. O něm se předpokládá, že ještě osobně ve svým mládí poznal apoštola Jana, to znamená, že jako tam bylo ta, že to byl v té době možná poslední člověk, který zná někoho z živých apoštolů, ale to je vedlejší, jo, prostě. No a ten nakonec zemřel teda mučednickou smrtí a právě ten spis je takový realistický, že tam zmiňuje, jak to všechno začalo a že na začátku byla taková ta nemístná horlivost prostě těch mladých dvou kluků, který místo, aby se modlili neuhoď nás pokušení, tak jako to pokušení vyhledali. Jo? Kdežto ty, kteří ho nevyhledávali, ale potom jim byli postiženi, tak měli za největší radost, že, jak se píše v písmu, že prostě podstoupili tu zkoušku. No. Je to zajímavé, jak ten boží život od nás chce takovou zvláštní směs pasivity a aktivity. Jo? V něčem prostě máme být jako pasivní a čekat, až to přijde. Ne prostě nějak rezignovaně, ale prostě nevyvolávat to sami. Ale pak jsou věci, ve kterých máme být aktivní. Třeba se jako, když máme s někým problém a nejsme s ním smíření, tak my máme vždycky dělat ten první krok. Jo? Ať už si myslíme, že je to naše chyba, nebo že je to chyba toho druhého. Vždycky je na nás, abychom dělali ten první krok. Víš-li, že tvůj bratr řeší, jdi a napomeň ho mezi 4 očima. Jo? Nečekaj, až to udělá někdo jiný. Nečekaj, až ten bratr přijde za tebou a řekne, prosím, bratře, já řeším, mohl bys mě pomoct. Protože to se asi nenastane, tady ta situace, že by sám přišel. Jo? Jdi a napomeň ho. Jo? A mezi 4 očima. Jo? A víš-li, že tvůj bratr má něco proti tobě? Zase ty jdi, nečekej, až on přijde. Jo? Jestli něco proti mě má, tak ať přijde sám. Ne, ty jdi a smíř se s ním. Jo? Vyžaduje to od nás jako aktivitu. A přitom v řadě věcí máme prostě čekat, až věci přijdou k nám, neurychlovat to, prostě necpat se někam jako z vlastní vůle. Úžasný evangelista Filip, jo, prostě to je úžasný, mně se to líbí v tom kralickém znění, Bůh mu řekne, že jdi na cestu, která vede do Gázy, on opustí velmi úspěšnou evangelizaci v Samaří, prostě tam se dějou zázraky a poslechne Boha, který ho vede vlastně na pustý místo. A tam on vidí toho komorníka té habešské královny a zvěstuje mu evangelium, pak ho pokřtí, abych o tom příběhu mohl kázat strašně dlouho, to se musím držet, abych o tom se nerozpovídal. Ale pak se mně líbí, že najednou je tam psáno, Filip pak nalezen jest v Azotu. Jo, prostě najednou prostě naleze, Bůh ho nějak přenést, jo, prostě a zcela pasivně, jo, prostě on aktivně jde, když mu Bůh řekne, udělej to a to, jo, aktivně prostě slyší, že on si tam čte toho Izajáše, ten komorník, tak mu to začne vykládat, jo, ale je zcela pasivní, Filip pak nalezen jest v Azotu, prostě nechá Boha a protože je poslušný, tak Bůh ho prostě přinese tam, kam kde ho potřebuje mít, jo. A tak je to s tím pokušením, prostě vyhýbejme se mu, prosme Boha, aby nás do něj neuvedl, ale když přijde, radujme se. A teďka důležité je u toho pokušení, abychom si uvědomili, že jsme v situaci pokušení. Jak píše Lewis, nevím v jaký knížce, ale někde jsem to někde u něj četl, prostě pokušení zpravidla nemá na sobě napsáno velkým písmem, já jsem pokušení, dej si bacha. Jo? Ano, pokoušení je záludný. Jo? Prostě ono prostě, když jsme pokoušení, tak jako dlouho si to nepřipouštíme, že vlastně je to pokoušení. Jo? A v okamžiku, kdy to už jako odhalíme, že je to pokoušení, tak už je první krok k tomu, aby to ztratilo tu moc. Jo? Prostě. A teďka Satan nás pokouší tím, že nám nabízí nějaké lákavé možnosti, podobně jako Ježíšovi, že jo, prostě toto všechno ti dám, tata. A když to nevezmeme, tak se tam přijde a namlouvá, podívej se, o co jsi přišel, co jsi mohl mít. Jo? Jo, často má to pokušení tady tuhletu podobu. Co jsi mohl mít, kdyby jsi to, tu víru nebral tak vážně. Jo? Jo? A jako je důležitý prostě vědět, že když volíme Boží cestu, tak skutečně volíme určitá omezení. Jo? Je to naše volba, dobře si to rozmysleme, ale nemá cenu si zastírat, že volíme určitá omezení. Jo? Proto já mám tak rád takovou tu představu Evangelia, jako že svět je zaoceánská loď, jo, prostě obrovská, která se ale potápí. A k té lodi směřuje záchranný člun, aby zachránil toho, kdo se zachránit dá. A člověk, který je na té velké lodi, tak tam má veškerý pohodlí, tam má bazén a restaurace a všechno prostě, jo. Akorát, když se dozví, že ta loď má díru, takže by bylo dobré se zachránit, jo. A teďka ten záchranný člun připluje k té lodi. A teďka člověk se rozhoduje, mám skočit do té lodi nebo nemám. Proč je ví, že když do ní skočí, že tam nebude mít zdaleka tolik prostoru, jako na tom velkém barníku. Jo? A bude se tam muset omezit a možná bude muset i veslovat. Jo? A jako nebude tam to pohodlí, jo, prostě, který je v tom světě. Jo? Akorát to má tu výhodu, že prostě se dostane do bezpečí, že bude zachráněn, že se neutopí. Jo? Prostě. A jako to je velice důležité, ale není moudré bránit se satanovu pokoušení jako tvrzením, že vlastně všechno bude lepší a tak. Jo. Ne, s Bohem máme určitá omezení. Jo. Prostě určité věci nemůžeme dělat. Jo. Ale musíme to mít dobře rozmyšlení, proč jdeme touto cestou. Jo. Já rád vítám ta omezení, protože vím, že mě nakonec čeká nevadnoucí koruna slávy, že mě čeká prostě Boží království. Jo? A stojí mě to za ta omezení. Jo? Ale zvláště v dnešní době, která chce takovéto okamžité uspokojení, jsou křesťané někdy v pokušení zatajit, že prostě ta naše cesta skrývá určitá, nebo ne, ani neskrývá, ale prostě je spjata s určitými omezeními. A my musíme vědět, že v našem životě o něco jde a proč se rozhodujeme tak, jak se rozhodujeme. A je dobré si připomínat skutečně, že s Bohem jsme v té situaci win-win, tedy že ať tak či onak můžeme vyhrát. Jo? Prostě ať tak či onak vyhráváme. Jo? Ať to nemáme kontrolu nad všemi okolnostmi našeho života, ale máme Ježíše a když se držíme Ježíše, tak za všech okolností můžeme vždycky najít nějakou cestu, která je smysluplná. To je podstata toho zaslíbení, že Bůh nám dá východisko prostě v každé situaci pokušení. A víme, že jednou v Božím království budou naplněny nejenom všechny naše potřeby. Všechny naše potřeby jsou naplněny už teďka, protože je psáno, že všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu, nám bylo dáno tou Boží milostí. Jo? Ale nejsou naplněny všechny naše touhy. Jo? To si přiznejme, že prostě to není. Potřeby ano, ale touhy ne. Ale věřím tomu, že v Božím království budou naplněny všechny naše touhy, protože když nás Bůh stvořil s nějakou touhou, tak prostě stvořil i to, co tu touhu naplní. Jo? Když máme hlad, tak Bůh stvořil jídlo. Když máme žízeň, Bůh stvořil vodu k pití a nebo víno k obveselení srdce. Jo? Prostě, máš jakoukoliv touhu, jo? Tak ta touha může být pročištěna a naplněna Bohem. A já věřím, že v Božím království bude. Proto se tam těším a proto taky jdu tady tou cestou. Ale nemá cenu si zastírat, že prostě v tomto čase jsme omezení. Jo? Prostě máme určitá omezení, něco nemůžeme dělat. Jo? A že to patří prostě k té cestě následování. Pane Bože svatý, já tě prosím za každého z nás, kéž můžeme zakoušet vítězství v pokušení. Kéž jsou mezi námi takové vztahy, abychom dokázali mít jeden k druhému důvěru a modlit se za sebe. A prosím tebe o to, aby se naplnila všechna tato slova, aby si nás skutečně neuvedl v pokušení. A prosíme tě také o to, aby si nám ukazoval ta východiska, aby jsi nám dával tu sílu. A prosím, Pane, aby jsi nás naučil radovat se, když jsme v situaci pokušení, a abychom poznávali, že tě můžeme důvěřovat, že ty máš řešení pro každou situaci našeho života. Amen.